Tenk å gå til opprør mot noe som så fantastisk. Altså, mm. hvem det som vil gjøre opprør mot kjærlighet?
Hei og velkommen til Bibelstudier om døden og fremtidshåpet. I 14 episoder så skal vi snakke om døden som tema og lese bibeltekster relevant for det. Vi skal se forskjellige perspektiver på dette store temaet. Og med meg i studio har jeg Marika Reistad-Gormo.
Hei, hei.
Hei, hei. Jeg har Tor Kjærhansen.
Takk for at du får være med.
Jo, veldig hyggelig at du vil. Og jeg heter Vanja Hammersbøen. Velkommen til Bibelstudier, og dagens episode har temaet «Opprør i et fullkomment univers». Helt innledningsvis så har det vært fint med en bønn. Tor, kan du tenke deg å be med oss?
Det gjør jeg.
Takk.
Far, hver eneste av oss står ansikt til ansikt med døden på et eller annet tidspunkt i livet. Jeg ber Herre om at når vi åpner Bibelen, at ditt ord taler trøst og håp til oss, og gir oss innsikt fra det høye. I Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, i den siste boka i Bibelen, som heter Johannes åpenbaring, så finner vi et kapittel der, og i min Bibel så har den overskriften «Den store kampen». Mm. Titlen på dagens episode handler jo om opprør, og det linket til den her kampen. Man har kanskje hørt formuleringen av den store strid, eller man har snakket om kampen mellom godt og ondt, eller man har hørt om liksom, striden mellom Gud og djevelen. Eller, ikke sant? Det her liksom en tematikk som man møter ofte kanskje i bibelsammenheng eller i samtaler i menighet og kirker og sånt.
Mm. Men også i samfunnet egentlig.
Ja.
Godt og ondt i hvert fall.
Absolutt.
Mm. Det er jo det som er, kan du si, det underliggende tema kanskje også i Ringenes Herre, altså tolken. Mm. Det dukker opp, og hvis du ikke skjønner den kampen og tar det med deg inn i forståelsen av alt det vi ser rundt omkring oss og det Bibelen snakker om, så blir det veldig vanskelig å make sense av, altså forstå hva det er som foregår, hvis du ikke har med det perspektivet som Gud gir oss gjennom Bibelen. Det er ganske flott at Bibelselskapet har satt den titelen på disse 3-4 kapitlene i sentrum av åpenbaringens bok. Så liksom, tyngdepunktet i boka, det er denne kampen som raser.
Mm.
Og som vi ikke kan forholde oss nøytral til. Vi er jo blitt vant med krig i Europa, og nøytralitet er ikke så enkelt.
Mm.
Og i dette spørsmålet må vi absolutt ikke tilstribe nøytralitet. Det går galt.
Ja, og så er det veldig fascinerende, synes jeg, at dette er et tema som kommer så tydelig i den siste boka i Bibelen. At det forteller meg at her har det vært antageligvis glimt av dette her, helt fra start til slutt. Og så får man på en måte en sånn oppsummering eller sånn kraftfullt sammendrag her. Da. Og jeg vil bare si litt sånn, som formidler av tro eller sånne temaer, så kan man bli veldig ivrig og tenke at bare, nå skal vi liksom bare, nå må vi si alle svarene og komme liksom med hele pakka og liksom bam, 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 det ene etter det andre. Men også her med tanke på dette temaet om den store strid eller den store kampen, så er det faktisk noe som har blitt åpenbart ganske gradvis. Litt her, litt der, satt sammen, pustespillbrikker. Ta for eksempel Jobb. Husker dere Jobbs bok? Den handler jo om Jobb som møter det vonde, lidelsen. Og temaet liksom, det ondes problem er virkelig aktuelt. Og da får ikke han svar på hvorfor hvorfor, ikke sant? Vi som leser den får jo se litt bak kulissene og se at liksom, her er det noe mer enn det som skjer med jobb. Vi får liksom et lite innblikk i den her store kampen eller den store striden og ser at det er både Gud og djevelen som er aktører der. Men jobb vet liksom ikke helt det. Jobb ser ikke det. Sånn at dette er jo en sannhet som har blitt åpenbart mange steder i Bibelen og blitt vist at liksom det går an å ha tiltro til Gud selv om man ikke får svar på alle hvorfor. Men vi er heldige, for vi kan få svar på litt av hvorfor.
Men det er sant at du sier at det er åpenbart litt etter litt, for du begynner jo ikke med ikke sant, hvor kommer det onde fra? Det er ikke det Bibelen begynner med.
Nei.
Den begynner med skapelsen. Og så ser vi jo at det er noe som ikke er bare godt, sånn, eller det er et uromoment. Men det får man liksom lære utover i Bibelen, så det er ikke nødvendigvis helt sånn kronologisk.
Nei.
Og det er veldig bevisst, tror jeg, Gud som har veiledet og inspirert at Bibelen er satt sammen på akkurat den måten den har blitt.
Ja, det er kanskje en sånn pedagogisk måte at Gud kommer og sier så her det var, utgangspunktet var overmåte godt og bra, og så forklarer han litt hvor det gikk galt underveis etter hvert.
Men slangen i paradiset, vet du, den er jo der.
Ja,
og det underslår ikke Gud veldig tidlig i Bibelen. Og det er jo blitt et ordbilde som alle mennesker skjønner. Slangen i paradiset, sant? Som ødelegger. Og når vi skal lese fra Åpenbaringen kapittel 12, så er det bildet fra første Mosebok, Bibelens aller første sider, det dukker opp. Definitivt som en klangbunn.
Det gjør det. Skal vi begynne å lese?
Ja.
Marika, har du lyst å starte med å lese i Åpenbaringen kapittel 12, vers 1 til og med vers 6?
Et stort tegn viste seg på himmelen. En kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter, og med en krans av 12 stjerner på hodet. Hun var med barn og skrek i barselsmerter og fødselsrier.
Ja, hvem er denne kvinnen? Er det en hvem som helst dame? Ikke sant? Hva, skal vi sette litt i kontekst, Tor?
Ja, vi må det, fordi kvinnen er gjennom her brukt som et symbol på menigheten. Det er Guds folk som er med. Altså, man kunne jo tenke seg at det var med Jomfru Maria, kunne man ha tenkt, ikke sant? Men det er litt større enn som så, fordi kvinnen er med barn, og det er frelseren som er barnet. Og så er det veldig spennende når historien utvikler seg, at en kjempesvær, illere drage blir livredd for et lite barn.
Ja, ja. Marika, vil du lese videre?
Ja, jeg må bare si noe mer. Så det er veldig interessant. Jeg har hatt et bibelstudie med en smågruppe en gang, og da hadde vi en hel times lang studie om de to versene der.
Ja.
Så det er så mye der, og man kan jo også tenke over de 12 stjernene, ikke sant? Tallet 12 viser ofte til de 12 stammene, de 12 disiplene. Det er et tegn på Guds menighet, på Guds folk. Da. Ja. Men ja, jeg leser videre. Også et annet tegn viste seg på himmelen. En stor, ildrød drage med 7 hoder og 10 horn. På hodene hadde den 7 kroner. Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født. Da fødte hun et guttebarn, som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone. Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud hadde gjort i stand, og der skulle hun i 1260 dager få den maten hun trengte.
Ok, så her er det menighetshistorie, og her får vi jo høre liksom frelseren. Vi får se glimt av frelseren.
Jesus er i de versene.
Ja, vi gjør det. Og man kan jo undres hvorfor i all verdens rike dette voldsomme raseriet overfor det lille barnet. Og Og da vil jo folk lett stille seg det spørsmålet, ja, men hallo, hva er bakgrunnen for det?
Mm.
Og det kommer i de neste versene. Da kommer liksom et sånt historisk tilbakeskuende som gir oss selve opphavet til denne konflikten.
Mm. Jeg kan jo lese litt videre. I vers 7 så står det, «Da brøt det ut en krig i himmelen. Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine, men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen.» Jeg så her at det ordet for krig som ble brukt i grunnteksten er polemos, som også, vi har ordet polemikk og sånn fra. Sånn at denne krigen var nok, det var nok ikke sånn våpen mot våpen eller mann mot mann på en måte. Det her handler om noe annet enn en sånn fysisk krig på den måten. Det var mer en ordkrig eller en krig om ideer, en kamp om ideer.
Mm. For polemikk betyr?
Ja, det er jo ord. Det har noe med ord å gjøre. Polemikk er jo liksom hvordan man ordlegger seg. Og,
okay.
og sånt. Politikk kommer jo liksom polemikk-politikk. At det handler om ideer. Og,
ja, der tror jeg vi er på ville veier. Politikk kommer fra polis, som er by.
Ja.
Okay, men polemos er vel... det greske ordet for strid.
Ja, okay.
Sånn at polemikk bruker vi jo for en ord. Vi bruker det for en ordstrid.
Mm. Ja, jeg kan lese her fra, det er veldig bra studie, Truthlink.
Ja.
Nummer 4, der står det, ordet som ble oversatt til krig er på gresk polemos, og som vi kjenner igjen i ord som polemikk, et kraftig verbalt eller skrevet angrep mot noen eller noe, og politikk, så det der hadde den connection.
Og politikk.
Ja, jeg vet ikke hvor...
Ordkrig i hvert fall.
Ja, ordkrig. Og det der med kamp om ideer,
ja.
At det dreier seg om her. Og det får jo store konsekvenser, for her ser vi at de blir jo liksom utvist fra himmelen. Jeg kan lese noen vers videre, og så kan Thor lese neste bolk. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa, «Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet.» Nå har hans salvede herredømme, for anklageren er styrtet. Han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt. De har seiret over ham ved lammets blod og ved det ordet de vitnet, og de har ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden. Juble derfor, dere himler og dere som bor i dem, men ved over jorden og havet, for djevelen er kommet ned til dere, og hans raseri er stort, for han vet at hans tid er kort. Vil du lese?
Det er jo veldig ofte fint når ting blir satt i karantene, men veldig dumt for dem som har Satan blir satt i karantene, og han blir gjort det her på jorda. Det er litt dumt for oss som har han i nabolaget.
Mm. Men det har jeg lurt på før. Altså, var det Gud som plasserte han her, eller valgte han kanskje å komme hit?
Nei, jeg tror han ble plassert.
Ja, jeg tror det har sammenheng med det vi skal studere neste tema, med fallet, at det her er noe med at han ble jo valgt som kong her av menneskene.
Ja, ikke sant? Men han vil ikke, kan komme tilbake til det.
Ja, absolutt.
Vi leser videre fra Åpenbaringen 12 og vers 13. Da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut i ødemarken til sitt sted og få den maten hun trenger i en tid og tider og en halv tid langt borte fra slangen. Ut av gapet spydde slangen vann som en elv til kvinnen for å rive henne bort i strømmen. Men jorden kom kvinnen til hjelp, og den åpnet munnen og slukte elven som dragen hadde spydd ut av gapet sitt. Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ett, mot dem som følger Guds bud og holde fast på vitnesbyrdet om Jesus. Og den stilte seg på stranden ved havet.
Ja, jeg synes den store strid kjempespennende tema. Mm-hmm. Og her får vi liksom veldig symbolsk et overblikk, og får se at Gud tar vare på menigheten, Gud vil seire selv om han det lille barnet, liksom, i møte med den her store skumle dragen, og at menigheten liksom vil bli tatt vare på, selv om det ser vanskelig ut, og det liksom en vanskelig konflikt.
Nå ute i ørkenen, og det ikke bare.
Og hvordan kan man liksom oppsummere denne store kampen litt sånn enkelt? Kan man oppsummere den kort og konsist?
Sånn, i denne sammenhengen da, så snakker vi, vi leser dette kapitlet for å gi oss en forståelse av hvorfor døden her. Så dette er ikke bare en ordstrid, for den har fallende, for å si det sånn. Den har dødelige konsekvenser, og ikke bare døden sånn som man opplever det når man legger en kjær i en kiste og har begravelse, men det er en død som er enda mer endelig.
Ja, at det er noen,
det kommer vi sikkert tilbake til.
Ja, at det er noen ytterste konsekvenser her.
Ja.
Noen store kontraster i det også. Det er det absolutt. Bibelen gir oss også flere glimt av denne dragen. Den blir skildret andre steder også, for eksempel i noen av de profetiske bøkene. Vi kan jo gå til en av de, vi kan jo kikke på Esekiel, se hvordan dette beskrives i Esekiel kapittel 28, versene 12-19.
Ja. Kan jeg bare si en ting først?
Ja.
For jeg bare tenkte over det da vi leste gjennom, fordi at det er en av de tingene som jeg tror er så viktig når man studerer Bibelen, spesielt profetier og noe hvor det er mye symbolikk, og det er det å la Bibelen tolke seg selv. Og det er det den gjør nettopp her, for det står om draget kanskje flere steder, ikke sant? Men her så står det jo at dragen er Satan, altså han som kalles djevelen og Satan. Så hvis man leter så finner man at det står faktisk ofte med mange av symbolene, så er det...
Da kommer det forklaringer.
Det, så man trenger ikke å tolke det og lure på alltid, hva betyr det og det.
Ja, det er et kjempeviktig prinsipp, Marika, fordi du trenger ikke å gjette hva det dreier seg om, for det gir Bibelen beskjed om.
Hvilke vers var det? Esekiel 28?
Ja, vers 12-19. Og det er jo interessant, da her er vi jo midt i en profetisk bok, og her handler det om kongen av Tyros. Så det er noe... Ja. Skal vi høre hva det står om han?
Menneske, stem i en likklage over kongen av Tyros og si til ham. Så sier Herren Gud, du var et bilde på det fullente, fylt av visdom, fullkommen i skjønnhet. I Eden, Guds hage, holdt du til. Du var dekket av alle slags dyre steiner, rubin, topas og diamant, krysolitt, onyx og jade, safir, turkis og smaragd. Forgylte kunstverk var dine trommer og fløyter, gjort i stand for deg den dagen du ble skapt. Du var en salvet kjerub, et vern. Jeg innsatte deg. Du holdt til på Guds hellige fjell. Blant glødende steiner vandret du. Du var hel i din ferd fra den dagen du ble skapt, til det ble funnet urett hos deg. Din store handel fylte deg med vold, og du tok til å synde. Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet og gjorde ende på deg. Du vokter og kjerub blant glødende steiner. Ditt hjerte ble hovmodig fordi du var vakker. Du ødela din visdom og din prakt. Da kastet jeg deg til jorden. Jeg stilte deg fram for konger så de kunne se på deg. Med stor skyld og med urett i handel vanhelliget du dine helligdommer. Jeg sendte ild, og den fortærte deg. Jeg gjorde deg til aske på jorden, rett for øynene på alle som så deg. Alle som kjente deg blant folkene gyser. Et skremsel er du blitt. Du er borte for alltid.
Ok, her er det jo en skildring av hva som skjedde med denne kongen og Tyros, men det er jo også noen elementer her vi kjenner igjen som symbolsk for noe annet, eller en annen.
Ja, og så hører jeg bare kjærlighetssorgen også i det.
Ja.
Det var det som var
trist. Ja.
Ja, og det, de ordbildene som blir brukt her antyder jo veldig, veldig klart, synes jeg, da, at dette dreier seg om mye mer enn en fysisk fyrste av Tyros som jo ligger ut på, ved Middelhavet. Ikke sant? Altså, men ikke sant, når det står «I Eden holdt du til», «Du var en salvet kjerub» i vers 14, samme vers, du holdt til på Guds hellige fjell, da støtter jeg deg bort fra Gudefjellet, så det kan ikke dreie seg om en vanlig lokal småkong et eller annet sted. Det er noe mye, mye større som utspiller seg her.
Det fantes en konge av Tyros, men det er vel,
Nei,
han er et bilde kanskje på noe annet.
At her blir det brukt som et eksempel for å fortell oss noe om hvem denne dragen var før han ble draget. Her får vi se, han har vært en salva kjerub. En som har
kjeruber er...
Ja, engler.
Engler.
Ja. Han har vært helt nær Gud.
Veldig.
Væren for Gud.
Veldig,
han har liksom vært i innerste sirkel. Og, og så får vi høre fallet hans, da.
Ja, og det er kanskje vers 17, som gir oss litt av innsikten her om hva det var som foregikk. Ditt hjerte ble hovmodig fordi du var vakker. Du ødela din visdom og din prakt. Og da kastet jeg deg til jorden. Jeg stilte deg frem for konge så de kunne se på deg. Ja, det
er jo et ordspråk, og hovmod står for fall, eller, ikke sant, det her. Det er, sånt, det er noe som går igjen som tema flere steder i Bibelen. Og det handler kanskje ikke om at man skal liksom, nå tror jeg du er hovmodig, pass det så ikke du faller. Jeg tror det er litt sånn for litt sånn selvrefleksjon, at man skal vite det at det er forskjell på det å være hovmodig og det å være ydmyk. Og at det som ledet denne engelen her til fall var hovmod. Det var hovmod som gjorde at han syndet, at han begynte å lyve, og at han gikk imot Gud og valgte en annen, en annen livsvei, rett og slett.
Og så synes jeg det var interessant når det står «Jeg stilte deg fram for konger så de kunne se på deg», tenker jeg nesten sånn, var det bare for at han skulle bli til skamme, men Gud er ikke sånn. Jeg tror det var, han spiller med åpne kort. Gud vil at alt skal være gjennomsiktig, eller altså, at vi skal se alt sånn som det virkelig er. Så han gjorde det av kjærlighet for at alle vi som har spørsmål kan få svar og se, ok, det var sånn det var. Han gjorde ikke bare ende på Satan med en gang. Da ville vi hatt spørsmål som vi kanskje ikke kunne fått svar på, hvor vi i hvert fall kunne stole på det. Da. Mens han viser alt fram, både det, konsekvenser og det som er ondt.
Og den
det
prosessen.
Er veldig trygt å vite da, at det er derfor.
Ja, at det er ikke bare fordi Gud skal vente og se hva som skjer. Gud vet hva som skjer. Mm. Vi får vite det her også, at en dag vil han være borte for alltid. Sånn at det er jo godt å vite. Med tanke på den store striden. Det skal ikke være evig.
Nei.
Hvis vi går til Jesaja kapittel 14 og leser versene 12-15 der, så får vi jo et sånt glimt. At det blir symbolsk for noe mer enn bare et menneske.
Ja, det gjør det. Jesaja 14 og fra vers 12. Du har falt fra himmelen, og igjen har du det, ikke sant? Denne bevegelsen fra himmel til jord. Du har falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn. Du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp. Høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass der guder samles på fjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik den høyeste. Men til dødsrik er du støtt ned, lengst ned i den dypeste hulen. det er jo fra vers 12 der det står du har falt fra himmelen, du morgenstjerne. Mm. Det hebraiske ordet hellel, men da Hieronymus oversatte denne teksten fra hebraisk til latin i den oversettelsen som kalles for Vulgata, så brukte han ordet Lucifer.
Mm.
Og det er der vi har det den termen som navn på denne onde da.
Mm.
Hieronymus han levde mellom 345 til 420 etter Kristus da.
Mm.
Og hans oversettelse den ble vedtatt at skal være liksom den autoritative oversettelsen for den romersk-katolske kirke. Du vet, etter Martin Luther kom på banen og sånn og reformasjonen 1517 sånn, så kom motreformasjonen over på kirkemøtet som fant sted over en årrekke på 18 år i den norditalienske byen Trient. Der møttes man til det såkalte konsiliet i Trient, og der ble det vedtatt at Vulgata er den offisielle, den har like stor myndighet som de kildetekstene på hebraisk, faktisk. Det er spennende. Og fremdeles har den en sånn sterk posisjon i den romersk-katolske kirke, riktig nok. Nå i en litt sånn oppgradert versjon, men dog. Vulgata, viktig.
Ja. Den teksten vi nettopp leste, den, i overskriften så står det at den handler om kongen av Babel. Det er jo symbolsk ofte brukt som motsats til Guds rike, så er det liksom Babels rike, eller Babylon som kongerike. Så her får vi den kontrasten igjen mellom dette her som oppstår. Vi ser, det var ikke alltid sånn. Her var det også den forandringen, ikke sant? Det fallet som skildres, det her med at denne Lucifer, som var en lysbærer, som var så nærme Gud, som var ja, i himmelen.
Han var fullent, stod det også i Esekiel.
Ja, men han, det skjedde noe, det kom en forandring.
Mm.
Plutselig var ikke engelen fornøyd med å være engel. Engelen ville være Gud, og hadde ambisjoner om å bli det, og få være det, og være lik den høyeste.
Det er skikkelig ambisiøst. Eller kanskje er det rett og slett verre enn sånn, det er statskupp, er det ikke det?
Jo,
det er det de sier på over. Kristent språk, så kaller vi det på blasfemi da.
Ja, det er det jo,
mildt sagt.
Ja.
Men det er jo ja, det er på en måte å si, Gud, jeg synes ikke du gjør en god nok jobb. La meg ta over her.
Ja.
Oi, man, det er jo arrogans.
Jeg liker meg selv bedre enn deg.
Ja, det er arrogans det der.
Ja.
For det er jo en ting, gjennom Bibelen også ser vi at Gud er åpen for dialog. Gud kan ta kritikk, ikke sant? Sånn, vi ser jo det i dialog og Gud har med andre mennesker.
Mm.
At det er ikke det at Gud er vanskelig å få tak i, eller vanskelig å få til å lytte.
Nei, du tenker på Abraham.
Ja, for eksempel.
Gud som kom for å ødelegge byen. Eller?
Ja, og advarer, og liksom, de går i dialog, og Gud liksom er tilpassningsdyktig da, ikke sant? Og viser samarbeidsvilje, og, ikke sant?
Og møter menneskene der hvor de er.
Ja.
Absolutt.
Så jeg tror jo virkelig at hvis det hadde vært noe denne engelen Lucifer hadde trengt å ta opp, så kunne han gått og liksom fått en audiens, og jeg tror ikke det ville vært vanskelig å liksom snakke gjennom ting og finne ut av ting, men han velger en veldig annen vei da.
Mm.
Det er liksom bakveien, baksnakking, løgn, ryktespredning. Denne krigen i himmelen blir jo liksom en kamp der han vil ha flest engler over på sin side og sitt lag. Og
tror du han kanskje misforstod Guds karakter eller Gud litt allerede da? Jeg har ikke tenkt på det før, men kanskje han misforstod det litt, og så gikk han for langt, og så ville han at alle vi også skal være i båten hans, at vi også skal misforstå Guds karakter. Men han kunne jo ha funnet ut av det bare. Det kunne blitt oppklart.
Ja, absolutt.
Hvis han, ja.
Men han velger, det er jo flaut å innrømme feil.
Mm.
Og den stoltheten kommer jo litt i veien for å innrømme feil. Jeg merker det i mitt liv, at hvis jeg liksom, det, ja. Det litt sånn...
altså, hvor omfattende var dette angrepet på Guds autoritet da? I den første teksten vi leste i Åpenbaringen 12, så står det jo at halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen. Og ut fra den, den frasen der, da, så har jo mange tenkt at ja, det var en tredjedel av Guds hellige engler som ble med på dette opprøret. Og det er jo...
Som ble lurt.
Som ble lurt, ja. Men det er jo, alvorlig.
Ja.
Det er det.
Kjempestore konsekvenser.
Virkelig. Og en konsekvens også, som vi leste i Esekiel, at det ender med en utslettelse, dette her. Dette opprøret ender med en utslettelse.
Ja, helt til slutt.
Ja. Så der kommer liksom det med død inn i å være knyttet til dette opprøret. At dette opprøret stopper ikke før den utslettelsen. Jeg tenker avslutningsvis for dette studiet, så tror jeg det er veldig viktig å se på den andre kontrasten, for nå har vi liksom brukt tid på dette negative, på den onde. Så da tror jeg vi må liksom... skifte fokus, og da er det veldig, veldig godt å se på motstanderen da, eller motparten i denne konflikten. Vi kan gå til 1. Johannes, Marika, hvis du vil lese de versene der.
I 1. Johannes kapittel 4, 7-16. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. At vi blir i ham, og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin ånd. Og vi har sett, og vi vitner om at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Om noen bekjenner at Jesus er Guds sønn, blir Gud i ham, og han i Gud. Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.
Det var dette han gjorde opprør mot.
Ja, tenk det.
Kjærligheten mot egoismen. Den store
ja.
Kontrasten.
Voldsomt.
Ja.
Tenk å gå til opprør mot noe som er så fantastisk. Altså, hvem er det som vil gjøre opprør mot kjærlighet?
Det er jo egoisme da. Det er jo liksom denne balansen mellom klarer jeg å balansere deg og meg, eller blir det lettere å bare si meg over det? Ikke sant? Det er jo en sånn...
Og så, må vi jo ta med det at når vi snakker om kjærlighet, så kjærlighet kan ikke eksistere uten at det er frihet.
Ja.
Fordi, ikke sant, altså du må selv gi av din egen frie vilje. Du kan ikke kommanderes til kjærlighet. Det går rett og slett ikke an. Og derfor er frihet som prinsipp i Guds styresett, det er helt fundamentalt. Han må gi frihet, mens Guds motstander står for noe helt, helt annet.
Mange kan jo stille seg spørsmålet, hvordan kunne dette skje? Og svaret er jo fordi englene hadde fri vilje. Hvordan kunne verden bli som den har blitt her? Fordi vi mennesker har fri vilje. Gud tvinger ikke, står det også i Bibelen. Og han vil at vi skal velge han frivillig. Det er litt sånn, ingen vil vel, sånn, du vet, hvis du tvinger noen til å gjøre noe, så gjør det de ikke av hjertet. Ergo, så ville de ikke gjort det hvis ikke du hadde vært der og tvunget deg. Ergo er det ikke noe, liksom, det er ikke ekte. Og Gud vet det, at liksom, hvis han tvinger folk til å bare elske meg, hvis ikke så, så vet han, da blir det ikke ekte. Så Gud spiller med åpne kort, Gud inviterer, Gud tar, liksom, bruker god tid, sånn at man kan få lov å vokse i kjærlighet, så man kan liksom oppdage litt og litt hvem han er, og hvordan han er, og liksom, ja, dette vil jeg gå for, dette vil jeg velge. Jeg har blitt mer glad i Gud, ikke sant? Men så er det interessant med motstanderen at han lyver og jukser og forfalsker ting og vrir på ting og skal få sitt til å virke best. Så det jo en sånn vanskelig valgkamp da å navigere seg gjennom for oss mennesker i hvert fall. Men vi har frihet til å velge. Vi kan velge hvem vi vil ha som konge i livene våre. Vil vi ha den egoistiske kongen, eller vil vi ha den kjærlighetskongen som vi ser i Jesus, som har kjærlighetens prinsipper som levevei? Og så er det et par vers til, ja, som vi kan ta sånn helt på tampen. Det ene er 1. Timoteus, kapittel 2, vers 4. For det tror jeg kjempeviktig å si nå når vi snakker om den store strid, at vi har fri vilje, vi kan velge evig liv eller evig fortapelse. Og da er det viktig å vite noe om Guds holdning i dette her. Og her så står det at han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det er Guds grunnholdning i den store strid. Det Gud jobber med er å åpenbare denne sannheten da, som har blitt utsatt for angrep med løgn.
For den vil sette oss fri.
Og han vil at alle mennesker skal bli frelst. Det står i Bibelen at det er liksom
det
er ønsket til Gud. Ja, det er virkelig ønsket til Gud, at man skal velge Gud.
Og så er jo Gud livets kilde. Han er livets opphav. Og ikke bare det, jeg er overbevist om at livet er bare mulig på grunn av Gud. Livet er komplisert. Og det er, altså, det er det skaperen som kan gi. Hans motstander har rett og slett ikke den evnen. Altså, det er å velge den ondes parti er for meg et sånn dead end.
Du kan ikke leve uten et hjerte. I så fall så må du være koblet til en maskin, og da lever du ikke helt selv. Da lever du deg liksom litt falsk. Du blir holdt kunstig i livet, da.
Det sier sykepleieren.
Ja.
Ja, en slags dialyse, hjertemaskin finnes.
Ja, ikke sant.
Men
midlertidig i livet, da. Men vi vil være ekte i livet.
Men våre valg, de har konsekvenser for liv og død, faktisk.
Thor, har du lyst til å lese et vers fra Esekiel 18?
Ja, og der er nettopp den konsekvensen med liv og død, fordi hele Esekiel kapittel 18 dreier seg om at slektinger ikke skal få straff for urett begått av andre. Sant? Det er, hvis det er snakk om straff, så er det den personen som har gjort det, som skal, så guilt by association, det er ikke noe Gud holder på med.
Nei, det var jo en sånn tanke, sånn slektskapstanke, at,
på Jesu tid,
ja, at det var veldig sånn låst.
Ja.
Men det tar Gud avstand fra.
Det tar han. Vi er i Esekiel 18, vers 23. Det er vel ikke min vilje at den urettferdige skal dø, sier Herren Gud. Wow! Han vil ikke at den urettferdige skal dø engang. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sine veier og leve.
Ja.
Og hele denne serien studier som vi skal holde på med i 3 måneder her, den dreier seg jo om døden og framtidshåpet. Sånn at de to settes opp mot hverandre. Og her er det livet som er det Gud vil, og det du leste fra 1. Timoteus brev, ikke sant? Ja, han vil at alle skal bli frelst, og det betyr liv. Liv uten ende.
Jeg tror vi avslutter der. Takk for veldig spennende samtale og gode innspill. Takk til deg som har sett på, du som har hørt på, og velkommen igjen til neste studie.